Ndalon i dhunën, pjesë e projektit nga kantoni i qytetit të Bazelit. Mesazh në Z, me këshilla se si të sillni në rast të dhunës në familje. Mirë dita, unë kam informacione nga projektin Ndalon i dhunën, një projekt i ri kundër dhunës në familje nga kantoni Bazel 7. Unë do t'ju jap këshilla se çfarë mund të bëni nëse jeni në dokënd që përjeton dhunën në çifte. Shumë nga ne do të donim të ndihmonim personin e prekur, por kemi frikë ta bëjmë atë ose ta përketësojmë situatën. Por nëse nuk bëjmë asgjë, ne mbrojmë personin që është i dhunshëm. Respektoni 6 këshillat e mëposhtme për të mbrojtur personin dhe veten. 1. Informoni. Përpiquni të gjeni më shumë informacione rreth dhunës në familje. Sa më shumë të dini, aq më mirë mund të ndihmoni. Unë do t'ju dërgoj informacionet dhe kontaktet nga qendrat e këshillimit në gjuhën tonë me një link pas mesazhit. Është e rëndësishme të dihet për shembull se mbështetja e viktimave dhe streha e grave janë falas. Këto qendra punojnë me përkthyes dhe nuk i japin asnjë informacion policisë ose autoriteteve zyres së migracionit. Informacionet e rëndësishme mund të transmetosh tek personi mundësisht personalisht. Nëse ky person është informuar për mundësitë ligjore, atëherë situata nuk është aq e pashpresë. 2. Vetëmbrojtje. Është shumë e rëndësishme për mua që të mos rrezikojmë veten kur të aktivizohemi. Është e rëndësishme që në rast të urgjente të mos ndërhyjmë vet, por të informojmë policinë. Ne nuk duhet të përpiqemi të ndërmjetësojmë në mes të palëve të përfshira në ndonjë mënyrë tjetër. Nëse keni frikë se mos po e vëni veten në rrezik, mund të kontaktoni edhe institucionet në listë dhe të pyesni se si të veproni më mirë. 3. Flisni. Nëse mendoni se dikush po përjeton dhunë në çifte dhe ju e njihni atë person, bisedoni më tepër për këtë. Është e rëndësishme të flisni me personin kur është vetëm. Është më mirë të flisni për veten tuaj, të thoni: jam i shqetësuar, kam një ndjenjë që ke ndryshuar. A është gjithçka në rregull me ty? Disa njerëz do të përgjigjen negativisht, por nëse ndonjëherë keni nevojë për ndihmë, mund të drejtohet tek ju për të biseduar. Nëse nuk e njeni personin, mund të jeni në gjendje të flisni me dikë që e njeh më mirë personin dhe t'i drejtohet atij apo asaj. 4. Dëgjoni. Ju mund të jepni një personi një dhuratë të madhe vetëm duke dëgjuar dhe kuptuar. Ndonjëherë, vetëm të flasës është gjëja më e rëndësishme. Jepni këshilla se çfarë të bëni vetëm. Nëse ajo e kërkon, lereni personin të vendosë vetë se çfarë dëshiron të bëjë. Është e rëndësishme të kuptoni nëse personi nuk dëshiron ose nuk dëshiron të ndahet ende. Ndarja është e vështirë dhe ka shumë arsye pse dikush heziton. Sidoqoftë, transmetoni informacione personit. Kjo mund të ndihmojë në zgjedhjen e problemeve dhe nëse në fillim duket pothuajse e pamundur. 5. Merrni ndihmë dhe organizoni këshilla. Nëse një situatë duket e rrezikshme dhe keni një ndjenjë të keqe, duhet të telefononi policinë. Asnjëherë nuk e dini nëse diçka e keqe mund të ndodhë nëse nuk kërkohet ndihmë. Ndoshta ka dhe fëmijë aty që kanë nevojë për ndihmë. Policia e di se çfarë të bëjë. Nëse nuk dëshironi ta kontaktoni policinë për ndonjë arsye, atëherë mund të veproni vetë. Për shembull, duke i rënë zilës ose duke thirrur personin në detyrë për të ndërprerë situatën. Ju gjithashtu mund të merrni mbështetje nga lagja nëse ndiheni shumë të pasigurt në vete. Nëse dikush raporton dhunë dhe kërkon më shumë informacion, ai mund të kontaktoj qendrën e viktimave për këshilla. Nëse personi në fjalë dëshiron të largohet vetë nga vendbanimi apo banesa, ju gjithashtu mund të telefononi shtëpinë e grave. Numri është i disponueshëm gjatë 24 orëve. 6. Mbështetje. Një mënyrë e thjesht që mund të ndihmoj është duke ofruar ndihmë praktike. Për shembull, ju mund të ofroni një vend të sigurt në rast se dhuna shpërthen përsëri ose të ofroni të mbani para dokumente të rëndësishme ose gjëra të tjera. Dikush mund të ofrohet gjithashtu të kujdeset për fëmijët, nëse personi dëshiron të shkojë në një seancë këshillimi, por mund të ndodhë edhe që personi të mos dëshiroj ndihmë. Është e rëndësishme që ta respektojmë atë. Shpresoj që këto këshilla të ju kenë ndihmuar dhe do t'ju dërgoj një link me adresat më të rëndësishme.